O reloxo de Guitián. Este singular elemento foi froito dunha iniciativa de don Álvaro Guitián Delgado, militar de Mariña, republicano e capitán do Porto de Cangas. Sempre preocupado polas penalidades sufridas polos pescadores da vila cando saían faenar, propuso dotar o pequeno Porto de Cangas dos aparatos meteorolóxicos máis avanzados. Tras unha reunión, conseguiuse sacar adiante o proxecto por suscripción popular. As axudas recadadas por parte de armadoras, empresas de vapores, fábricas conserveiras, salgaduras e o propio concello foron tales que, ademais de dotalo de instrumental de medición, serviron para construir unha estructura con forma de quiosco. Na Rúa do Progreso, entre o barrio do Costal e o do Sinal, quedaba instalada a estructura definitiva que era lugar de visita obrigada antes de sair ao mar. Co paso do tempo, o deterioro levou á súa desaparición, ata que no ano 1990 se traballou nunha réplica que foi colocada onde se atopa actualmente, xusto no lado oposto de onde estaba o orixinal. E aínda que perdeu importancia debido aos grandes avances tecnolóxicos, segue a ser lugar de referencia e punto de encontro para a veciñanza de Cangas.